Tästä alkaa suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisastudio. Esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini, liikemies Sami Kuusela ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos, hauska olla täällä.
Tervetuloa myös yleisö täällä Oodissa. Ja mukaan pääsee myös laittamalla viestiä WhatsAppilla numeroon 044-514-800. Aloitetaan lämmittelyaiheella. Psykoterapeutti Maaret Kallio kirjoitti tämän viikon lujasti lempeä kolumnissaan Helsingin Sanomien sivuilla näin. On tärkeää havahtua siihen, miten paljon ympärillämme on toipilaita. Koulussa, työpaikoilla, joogassa, jääkiekkootteluissa ja kaupan kassajonossa. Traumasta toipuvia, surujensa väsyttämiä, ahdistuksensa kuluttamia, avioeronsa rusentamia ja menetyksestään vasta varpaille nousseita. Näyttäydymme toisillemme pitkälti paraatikuntoisina ja voimamme hallitsevina. Valtaosalta olemme uljasta pintaa enemmän. Niin moni suomalainen suree surunsa yksin ja paranee hiljaa piiloissaan. Ja valitettavan usein lupa olla esillä on vasta vaikeuksiensa kanssa sitten, kun on pärjännyt ja voittanut ne. Eli hän kirjoittaa nyt näin, että minä kaipaankin surunauhoja. Jonkinlaisia yhteisiä ja sanattomia symboleita sille, ettei ole aivan kunnossa. Ellei ole elämänsä vedossa, mutta haluaa silti pysyä mukana vauhdissa, vaikkakin vajaalla, läsnä, vaikka vielä jossain määrin poissa. Ja nyt kysymys kuuluu, armon raatilaiset, tarvitsemmeko surunauhan, että muut osaisivat suhtautua meihin lempeämmin? Jouni Kemppainen.
No, tämä on kyllä mielenkiintoinen ajatus sinällään, ja tämähän ei ole ihan uusi, että varmaan suruhuntuja jättää. Historian varrella on ollut tämän kaltaista, että on merkitty omalla pukeutumisella sitä, että on kokenut surua. Miksei? Urheilussahan tämä on käytetään surunauhoja, kun joukkueet käyttää, jos joku joukkueen omistaja tai lähentäjä pelaaja on kuollut tai jotain sellaista. Että tästä on tämmöistä niin kuin nykypäivänkin uutta kulttuuria, että miksei?
Entäs Sami Kuusela, liikemies, nappaatko tähän surunauha-ideaan?
Niin, en tiedä. Kyllä se voisi olla huono tuolle return on investment, niin kuin että jos alkaisi esittelee surua, no ei vaiska, vaan että tota noin, niin varmasti hyvä se, että käy läpi jotain rankkojakin juttuja ja muita, niin saattaa myös auttaa tuo sellaista selkeyttä sen kaiken lepatuksen keskelle ja muuta. Ja siinä surussa on jotain sellaista syvää ja kauneutta ja niin kuin voi löytää niin kuin oleellisia asioita ja muita, että se ei ole pelkästään negatiivinen asia, tai että olisi, niin kuin, mua tuossa siinä Maaret Kallion jutussa, että se sureva ihminen on jollain lailla vajaakuntoinen, kun se voi olla niin kuin paljon hienompi, se voi olla lähempänä ihmistä.
Kyllä. Siinä hyvä vaiheessa.
Voiman symboli, niin. Ja sitten toisaalta se niin kuin surunauha, että se on yksityinen asia, ja niin kuin, että voisiko se olla jotenkin sille, että sitä voisi vilauttaa sit tarvittaessa.
Surukortti.
Niin, natsikortista surukorttiin.
Silvia Hosseini.
No mä en ihan hirveästi pidä siitä surunauha-ajatuksesta niin kuin sinänsä. Oli sen tarkoitettu konkreettiseksi nauhaksi tai metaforiseksi nauhaksi. En ole ihan varma kumpaa Maaret Kalliota saa ajaa takaa. Kun jotenkin, jos mä mietin jotain omia sellaisia elämänkokemuksia, että on ollut vaikka musertavan surun vallassa tai on ollut toipilaana vaikka sairaudesta tai jostain muusta, jollain tavalla herkillä, niin eihän se koskaan ole sellainen tila, että se olisi niin kuin absoluuttisesti päällä 24/7. Et ainahan niin kuin syvimmässäkin surussa on niitä pieniä sellaisia ilonmurtumia tai voi huomata jonkun hyvän hetken tai ikään kuin se hengähdystauko. Se tuntuisi niin kuin hassulta, että mun pitäisi nyt jotenkin pukeutua siihen, että mun täytyisi jotenkin performoida sitä surua, kun mä en välttämättä tunne sitä ihan joka sekunti, vaikka se totta kai olisikin koko ajan siellä pohjalla. Mutta sen sijaan mä mietin sitä, että voisiko ajatella jotenkin, että me voitaisiin ehkä yleensä kohdella kanssa ihmisiä jotenkin ystävällisemmin ja mukavammin ja huomioida paremmin toiset ihmiset. Että se voisi ehkä olla parempi lähtökohta kuin se, että meidän pitää jotenkin erityisesti huomioida juuri surulliset ihmiset tai traumatisoituneet ihmiset.
Miten sitten suhtaudutte, kun joku avoimesti kertoo omasta raskaasta elämäntilanteestaan? Miten te olette kokeneet sen?
Varmaan mitä Silvia tuossa ottaa esille, niin totta kai sitten se empatia, minkä kykenee antamaan. Ja totta kai usein varmaan kykeneekin joku kertoo, niin totta kai se on niin kuin, pyrkii sitten helpottamaan toisen oloa. Ja tietysti jos on erityisiä tilanteita, se on tietysti erityisesti. Mutta ihan niin kuin Silvia sanoi, niin kyllä tämä pitäisi oikeastaan niin kuin olla kiltimpiä toisillemme kaikkina päivinä. Kilttiys on liian vähän arvostettu asia.
Samaa mieltä.
Totta. Sehän todellakin on hyväksi meidän aivoillemme olla kilttejä, näin sanoo Stefan Einhorn yhdessä kirjassaan, ruotsalainen kirjailija ja psykoterapeutti. Sami Kuusma.
Onhan siinä sitten se, että kun kuvittelee ainakin olevansa jollain lailla kiireinen ja sitten kaikkea, koko maailman raskautta ei voi kantaa. Ja sitten jos jollain lailla ihminen, joka ei ole läheinen, niin tulee jollain lailla jotenkin niin kuin liikaa iholle. Vaikka on ilmeisesti sit sillä lailla ruma sisältä, mutta niin kuin, että sitten ennen, en kestä, en pysty. Niin. Ja niin kuin, että mun...
Kohtus kaikessa.
Niin. Mun niin kuin empatia, mä oon niin kuin huomannut jotenkin, se on vähän kauheata, että empatia alkaa rajautua koko ajan enemmän lähipiiriin. Se on julmuutta jollain lailla. Kun koko maailma on tosi vaikea kantaa harteillansa.
No se on itsesuojelua myös, että eihän ihminen pysty ottamaan valtavasti vastaan muiden murheita, että joku raja on jokaisella. Mutta tavallaan se, että miten semmoisessa tilanteessa käyttäytyy, että on siinäkin ero, jos sanoo, että hei, mä oon todella pahoilla, niin mä toivon, että sulla on joku ihminen, jonka kanssa sä voit puhua tästä asiasta. Sen ehkä nyt ole tässä minä, kun se, että on silleen, ei kiinnosta, häivyn. Että varmaan
niitä
siinä,
vaikka niin kuin, kiinnostaisi, mutta se on niin kuin... tuntuu jotenkin heviltä. Se vaihtelee ehkä...
Niin kyky tehdä sille asialle jotakin voi olla niinku vaatimaton, vaikka yrittäisikin.
Niin, että alkaa sitten esittämään empatiaa, jos ei siihen juuri sillä hetkellä kykene, niin se on niinku valheellista.
Se on
myös
näkyvää ja sen tietää itse ja sen tietää se, kenen kanssa keskustelu, jos näin tekee.
Kyllä. Itse ainakin, kun joku ihminen on kertonut, että sillä on vaikeuksia tai on jotenkin väsynyt tai näin, niin mä oon aina ollut jotenkin iloinen, että tässä on voimakas ihminen, että hän ei vaan esitä koko ajan täydellistä, vaan hänkin on vaan ihminen. Ja se on tietyllä tavalla esimerkillistä myös joskus vähän raottaa omia tämmöisiä raskaita aikoja.
Totahan taide tekee. Luet kirjallisuutta tai katot leffan tai jotain muuta, niin tajuut, että et ole yksin niiden epävarmuuksiesi tai surujesi tai ahdistuksiesi tai muiden kanssa. Niin siitähän tulee puhdistautunut olo.
Mutta pakko sanoa, että kyllä myöskin reippautta ja tämmöistä rohkeutta kaivataan tämmöisen surun, jos on joskus sijankin tai ainakin oheen.
Miten te itse sitten käsittelette, jos teillä on surua tai vaikeuksia?
Toi on ihan mahdoton kysymys, koska se riippuu niin paljon surusta ja vaikeudesta, että on ihan eri asia se, että on vaikka polvi kipeä ja se harmittaa, kun se, että läheinen kuolee, että niissä on ihan erilaiset selviytymismekanismit ja se riippuu sen hetkisestä muusta elämäntilanteesta ja siitä, millaisia ihmisiä siinä on ympärillä, mutta kyllähän se yleensä puhuminen on aika hyvä keino, sen asian jakaminen jonkun itsellä läheisen ihmisen kanssa.
Ja ehkä semmoinen, että et, niin kuin sä puhuit Silvia siitä, että et on niitä ilon hetkiä ja sit niistähän tulee usein sit huono omatunto. Et mulla oli ollut tässä hyvä mieli,
vaikka mulla on tämä kauhea kausi
käynnissä. Ja olisi silleen armollinen itselleen tollaisissa jutuissa ja näkisi sitä ylväyttä ja sitä jotain myös, jota siihen suruun liittyy. Sitä jollain lailla sitä niinku komeutta.
Mä oon ehkä sillä tavalla, että ilon kautta eteenpäin. Että sen verran karjalainen mä olen, että ilon kautta mennään.
Se on karjalaista, joo. Itse olen opettanut lapsille aina, että ei saa hyppää yli vaikeiden asioiden. Eli pitää aina käydä läpi myös, niin kuin Sami Kuusela myös vähän puhuit, että suru voi olla hyvä asia. Kun sen käy läpi, niin sitten tuleekin se karjalainen ilo. Olisiko näin?
Niin, ja toisilla menee nopeammin kuin toisilla. Mutta ihan niin kuin Silvia sanoi, tilanteet on kovin erilaisia.
Jokainen on oikeassa sen oman surunsa kanssa.
Niin.
Hienosti sanottu. Se tästä aiheesta. Kiitos tästä. Ja täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa on meneillään suora lähetys. Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Keskustelemassa ovat Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja mukaan pääsee myös laittamalla viestiä WhatsAppilla numeroon 0445144800. Mutta nyt on liikemies Sami Kuuselan vuoro.
Mua naurattaa aina toi. No okei, okay. Kutsutaan mua sitten loppuun asti liikemieheksi.
Meitä kaikki muitakin naurattaa sen.
Joo, tässä vielä puoli tuntia menee hyvinkin. Liikemies on hyvä jatkaa.
No millaisista aiheista liikemies haluaa täällä Oodissa meille puhua tänään?
Mä haluan puhua siis feminiinisestä ja maskuliinisesta huumorista. Et kun me ollaan totuttu, että siis tällainen televisio, vaikka huumorisarjat, niin ne on sellaisia niin kuin alfa-uros tekee kainalopieru ja pukeutuu naima-aslakiksi ja laittaa niin kuin neljän tuulen hatun päähän tai tekee jotain crazyä ja sitten se on koko ajan sellaisena sankarina siinä. Ja nyt tällainen melko tuore nuorten naisten Emma Kunnaksen, Essi Helen ja Niina Koposen tällainen Hillo-sarja on alkanut tulla tuolta Yleltä. Ja siinä se huumori perustuu sellaiseen myötähäpeeseen, niin kuin katsoja kokee myötähäpeetä näiden nuorten naisten, oli sitten seksiin liittyvät tai jotkut epävarmuudet, tai Essi Helenillä, jos pari jaksoa sitten, niin se oli ollut hammaslääkärissä ja sen naama oli täysin puutunut ja se näytti ihan hirveältä ja sitten siellä oli ensiksi huivi eessä ja sitten se sai hyvän kontaktin johonkin mieheen ja sitten se oli silleen, että okei, no niin nyt tässä on elämäni prinssi ja sitten se laski sen huiviin ja se näytti ihan hirveältä ja se mies pelkäsi ja lapset lähti haneen ja siis niin kuin tällaista, että tollainen huumorin laji ja se ei ole hirveän helppo, että kun mä esimerkiksi olen tosta niin kuin mä laitoin Facebookiin, että hei, että Hillo on musta tosi hyvä, se on jotain tuoretta ja uudenlaista huumoria. Niin tosi moni oli silleen, että se on ihan hirveä, ällöttävä. Se menee liian lähelle jotenkin. Siin käsitellään jotain, niinku, että onko se niinku voiko tällaista, tehdä tällaista niinku, feminiinisen ja maskuliinisen huumorin? Niinku, onko tämä mun tulkinta mistään kotosi?
Mun mielestä sä oot kyllä empaattinen riskinottaja, kun sä lähdet tämän aihepiirin pariin tässä, että
niin, ai mä lähden puolustamaan niin hirveätä sarjaa.
Tästä ei hyvin pääty tämä nyt, mutta ilman muuta on. Mä jatkan tällä riskin tiellä ja tämmöinen niin kuin myötähäpeän kokeminen, niin se on tietysti tämmöinen myöskin universaalia sinällään, että se on kyllä tässä äijähuumorissakin. Sanotaan nyt vaikka turha puro, mitä mun on hirveän vaikea katsoa, kun se myötähäpeä on niin kova. Tai Dudesonit, mikä ehkä...
Mutta sehän on voittaja se Uuno siinä.
En mä tajua sitä, en mä jaksa katsoa. Ja myöskin tässä sun sarjassa niin tämä myötähäpeä ei ole kyllä semmoinen niin kuin eteenpäin vielä voima, joka mua niin kuin jollain tavalla pitäisi otteessaan. Että...
Sä et tykkää
naiset tekee sen vaan eri tavalla kuin miehet.
Naiset tekee eri tavalla huonoa huumoria.
Niin, ehkä tämmöiseen johtopäätökseen, jos liikemies päätyy, voisin tukea sitä varovaisesti.
Silvia Hussein.
Joo, tämä on musta ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä itse katoin sitä Hilloa kyllä. Siis mä en pitänyt sitä niin erinomaisena sarjana kuin sä, mutta ehkä vähän eri syistä, että musta siinä oli ehkä jotain semmoiseen niin rytmitykseen, johonkin sellaisiin liittyviä ongelmia. Mutta mä pidin kyllä siitä tavasta, jolla tätä myötähäpeitä käsitellään. Siis sehän on todella ruumiillista. Siis ne monet aiheet liittyy jollain tavalla niin kuin ruumiiseen, ruumiin toimintoon, seksuaalisuuteen.
Piereskelyyn.
Niin, siis jolloin mä näen, että se oikeastaan, siinä ei ole kysymys pelkästään niin kuin huumorista, vaan se on niin kuin osa tällaista niin kuin laajempaa kulttuurista ilmiötä, jossa naiset kirjoittaa esimerkiksi esseistiikassa tai romaanikirjallisuudessa, romaanitaiteessa tosi paljon ruumiista ja nimenomaan niin kuin naisruumiista tai naiseksi koetusta ruumiista. Ja se on tietysti sellainen niin kuin asia, jota on perinteisesti kulttuurissa vähätelty, että naisruumissa on ollut katseen kohde ja tämmöinen ihailtu ja jumaloitu esine, mutta ei niinkään kokeva ja tunteva, ristiriitainen, likainen, haiseva, mitä ikinä, niin tavallaan toi sarja ihan samalla tavalla kuin monet niin kuin esseistit niin tuo sen esille.
No siinä oli esimerkiksi tällainen juttu, että kaksi sellaista jäbää kävelee kadulla ja sitten näkee, että oikeasti onko toi totta, että tuollaisilla nuorilla muilla tuollaiset niinku ihanat tyynybileet, missä ne niinku läiskii toisiaan tyynyillä alusvaatteissa. Mutta sitten tuli leikkaus sinne sisälle, niin siihen liittyy sellainen holtiton piereskely.
Lähenee äijän huumoria sitten jostakin ihmeellisestä kulmasta.
Joo, ja se on radikaalia. Se on niinku, no, se on
naiset niinku, ei pissa eikä kakkaa eikä piereskele.
Ei niin, mutta onhan tätä myötähäpeen huumoria. Mun mielestä ehkä vastakohta tälle myötähäpeen huumorille on Jaajo, joka vaikka se joutuu kaikenlaisiin ryyppäys, niinku sekoilu, niinku onnettomuus, muuden kaltaisiin juttuihin, niinku ainakin sille sattuu ja tapahtuu niin paljon, että mut niinku, että mut se on aina voitto. Se on aina se se ei ole...
Joka niinku, selviää sitten ikään kuin niin, voitteena.
Se on se kyllä hurja, kyllä se on niinku hurja. Tai, mutta sitten taas Office, eli tämä David Brentin, niinku, niin siinähän on se myötähäpeä tosi vahva. Sehän on niinku, tosi paljon myötähäpeätä aiheuttava.
Onko
se päähenkilö.
Onko myötähäpeä jonkinlainen huumorin käyttövoima?
On, ja sitten mun on pakko sanoa, että tämä on musta... Niinku, yksi kaikkein kauhein tabu, jota ainakin mun kuplassa, että Sami Hedberg oli ihan sairaan hyvä siinä Suomen Officessa. Vaikka siis Sami Hedbergia pitäisi niin kuin meidän kulttuuripeppujen niin vihata, koska se on se niin kuin kainalopierumies. Nyt mulla tämä teema vähän toistuu liikaa, mä yritän vähän rajoittaa.
Sä haluat vapautua, hei. Säkin niin, vapaudut jostain. Niin, mistä sä vapaudut?
Hillo vapautti mut. siis Sami Hedberg osasi näytellä sen Officen, sen, mitä David Brent niin osasi näytellä täydellisesti.
Jollain tavalla, Sami, sä kerrot tästä hauskasti tästä melkein, ja mä oon tyytyväinen siitä, niin mun ei tarvitse katsella näitä, koska se joutuu suoraan sen tommoseksi niin kuin siedettävän muotoon.
Mutta mä haluan vielä kysyä teiltä, että miten te miehet sitten koette, kun naiset heittää läppää omista menkoista? Koska sehän on just tämä fyysinen trendi nyt, minkä olen huomannut myös, eli kehopositiivisuus ja saadaan olla fyysisiä olentoja. Mm. Mm. Mites nämä menkka-asiat? Miltä se tuntuu?
Haluatko sä liikemies aloittaa?
ei se nyt oikein miltään tunnu. Siis ei se nyt mikään tapukaan ole. Tai siis on mä nyt jo sen verran vanha, että on mä sen myöntänyt, että naisilla on sellaiset, että niin kuin... No ei, siis ei se nyt menkkahuumori nyt mua ihan sikana naurata, kun mä en oikein pysty siihen hirveästi samastumaan, että...
Joo, näin varmaan.
Mut miten te miehet
sitten? Miksi et sä sanonut enemmän? Sun pitää sanoa enemmän, Jouni.
Mulle tulee seuraava kysymys tästä. Sä aloitit tämän varsinaisesti tämä aihepiiri, mutta nyt mä vastaan seuraavaan.
Kyllä tässä nyt selvästi jotain on, kun niin paljon kikatuttaa tässä, niin kyllä se nyt selvästi jotain erityistä liittyy.
Kyllä.
Aika vähän.
Miten Silvia Hosseini, koetko, että se on vapauttavaa tämä, kun tehdään huumoria menkoista?
No se riippuu, millä tavalla se tehdään. Kai senkin voi tehdä tosi huonosti ja niin, että se ei ole vapauttavaa, mutta parhaimmillaan se voi olla todella vapauttavaa. Ja ylipäänsä siis se, että kuukautiset, josta todella niin kuin puolet maailman väestöstä kärsii tai saa iloita tai miten ikinä sen nyt niin kuin haluakaan mieltään, niin että se ei ole enää tabu, että siitä ylipäänsä puhutaan. Se ei ole mikään vaiettu aihe. Ei ole enää niitä sinisiä litkuja jossain terveysside mainoksessa tai jotain muuta kummallista vaan.
Niin, ja siis se voi tehdä joko tekohurjasti tai sitten oikeasti hauskasti. Mä olin katsomassa Hannah Gatsbyä just stand-up showta tuolla kulttuuritalolta toisessa päivänä, ja sehän on kans silleen, sehän lyö niinku tämän maskuliinisen sankarihuumori, jossa haukutaan anoppia ja vaimoa ja tällaisen, niin se lyö sen ihan läskiksi, se kääntää kärjistään, siis niinku se on hyvin feministinen niinku se sen show, ja se oli kans kiinnostavaa. Naiset on nousemassa huumorin alalla, sekään ei ole enää meidän äijien oma alue.
Onko se koskaan ollutkaan?
Ei tietenkään.
Niin. Mutta tosiaan tämän Hillosarjan käsikirjoittaja, näyttelijä Emma Kunnas sanoi, että ensimmäisenä tulee mieleen, että tämä kaikki mitä naiset tekee tai tämä sarja on outo, mutta tämä Hillo perustuu kuitenkin ystävysten noloimpiin paljastuksiin, joista hiljalleen kehittyy nämä sketsit. Olen kiinnostunut vielä, että miten te miehet, jaatteko te omia tämmöisiä henkilökohtaisia fyysisiä kokemuksia, seksikokemuksia saunan lauteilla?
No kyllä mulla on siis kaveripiirissä kyllä sellainen niin kuin ehkä välillä kilpalaulata siitä, että kuinka pahasti on tyrinyt erilaisissa elämäntilanteissa, ja se on oikeasti tosi hauskaa.
Että te kilpailette just näistä ja tavallaan niin kuin otatteko itsenne pois jalustalta näiden tarinoiden kautta?
No ehkä siinä samalla kuitenkin
ottaa, niin kaverit voi ottaa hyvinkin sitä auttaa siinä varmaankin. Ja...
Mutta ehkä siinä samalla nostaa itsensä vähän sellaiseen jaajojalustalle, kun sitä niin kuin...
Niin, huumorihan on myös tapa tavallaan niin kuin vältellä niitä vaikeita asioita tai jollain tavalla ottaa etäisyyttä niihin tai yrittää niin kuin ottaa ne haltuun.
Kertoo itse ensiksi niin, ennen kuin jää
just
kiinni.
Just nimenomaan niin, että ei tarvitse nolostella.
Tavallaan tämä keskustelu ennenkin ilmentää sitä, että miehissä ja naisissa näköjään on niin kuin huomattavan paljon eroja, ja tämä on niin kuin yllättävän jännittävää nyt sitten tämä, että mitä miehet miettii tai mitä naiset miettii. Että me tarvitsemme tietää toisemme kuitenkin vähemmän kuin annetaan usein ymmärtää.
Tai meidän oletukset siitä toisesta sukupuolesta on. Se on samalla lailla, voidaan tehdä sellainen, että kaikki miehet ajattelee, että pojat on poikia. Nei. Tai siis, niinku, että käännetään se tylsä. Silleen, että, niinku, että miehistä, että, niinku, että jos niinku feministi nainen stereotypisoi miehen joksikin sellaiseksi testosteronihirviöksi, joka on niin kuin...
Joku saattaa tehdä tällaista yleistyksiä.
Niin.
Mutta voiko sitten huumori mennä liian pitkälle? Missä kulkee hyvän ja huonon maun raja?
Ikinä ei voi vetää liian överiksi, mun
kyllä,
mielestä.
Mun mielestä voi. Jos ei sinä naurata, niin sitten se ei ole niin kuin hyvää huumoria.
Niin sua.
No, Silvia,
tilanne ja kulttuuri sidonnaista, että joku vitsi, joka jossain toisessa tilanteessa ei mene yhtään överiksi, niin jossain toisessa tilanteessa taas on. Ja jos ajattelet jotain vaikka menkkavitsejä, niin on varmasti paikka, jossa niitä ei kannata kertoa. Mutta
hautajaisis. Kannattaa
heittää. Riippuu hautajaisista.
Tämmöiset puutteet tilannetajussa saattaa olla sen myötähäpeän ohella tai toinen käyttövoima huumorille. Siitä tulee hyviä.
Joo, todellakin just väärässä hetkessä
kyllä.
Heitetty menkkavitsi.
Ehkä tämä on niin kuin miesten näkökulmasta semmoinen huumorilaji, joka on yllättävän yleistä. Tilannetajun puute.
Se johtuu siitä, että on vaan urpo.
Jotain tällaista.
Kiitos tästä aiheesta, Sami Kuusela. Ja nyt sitten jatkamme. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Keskustakirjasto Oodissa, suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja keskustelemassa on Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Jouni Kemppainen, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja. Nyt on sinun vuorosi kertoa aiheesi.
Viikolla viettiin ruotsalaisuuden päivää. Suomen ja ruotsin kielen asema tässä maassa on tuonne ikuinen jähnäyksen kohde, joka ei tunnu loppuvan ja se kyllästyttää varmaan meitä monia, mutta jollain tavalla se uusiutuu jatkuvasti. Kuuntelin autossa matkalla Jaalaan autoradiosta, että Helsingin Sanomat oli julkaissut 2 sivua ruotsiksi ja tuntuu sitten, että onkohan tämä hyvä ajatus edes silloin, kun se on keksitty. Ehkä se sitten on. Samalla mietin, että miten tässä päästäisiin nyt eteenpäin tässä tämmöisessä niin kuin rakentavassa asennoitumisessa toistemme äidinkieleen. Ihmettelin samalla, että how on earth? Minkä takia tämä on ruotsalaisuuden päivä? Miksi se on ruotsin kielen päivä? Kaksikielisyyden päivä? Että onko oikein, esimerkiksi meillä on lehdellä, maaseudulla on paljon ruotsinkielisiä lukijoita. Onko tämä oikein heitä kohtaa, että heidän päivänsä on ruotsalaisuuden päivä? He on suomalaisia. Ja minkä takia sitten meidän pitää jotain Gustav toista Adolfia tässä juhlia? Miksei sitä vaikka Roksetteja tai Per Jesleä tai Björn Borgia tai jotakin tämmöistä maanläheisempää? Ja minkä takia on ruotsalainen kansanpuolue? Miksei se on ruotsinkielinen kansanpuolue? Eikö ajaksa jotain Ruotsin etua? Onko meillä sitten venäläinenkin kansanpuolue tai joku amerikkalaisuuden päivä? Täällä saatetaan tässä maassa viettää hyvinkin usein, mutta se on niin kuin epävirallisempaa. Se vaan on käytännössä. Tästä haluaisin päästä eteenpäin tästä ajattelutavasta. Ja mikä tämä ruotsalaisuus tähän, mitä tämä tähän liittyy?
Sä oot aika ruotsi vastaisen kuulonen kyllä tässä sun aihevalinnassa.
No saattaa olla, joo.
Mutta mitä ruotsin sulla kielen, ruotsiin vastaan?
Ei, mutta ruotsin kielen puolella mä kyllä olen tässä asiassa, mutta ei vie tätä eteenpäin tätä nyt tätä hommaa.
Laittakaa viestiä meille tästä aiheesta. WhatsAppilla numero on 0445144800. No niin. Haluatteko kommentoida? Sami Kuusela, jatka vaan kuule.
No siis yksi tyylisimpiä aiheita on mun mielestä tämä ruotsin kielestä loputon jankuttaminen ja siitä jotenkin loukkaantuminen ja pakkoruotsista ja muusta. Musta on ihan mahtavaa, että me ollaan osa Pohjoismaita, jossa on ruotsin kieli, joka on ihan hyvä osata. Itse osaan sitä nyt tosi huonosti, paitsi joskus saatan saada sellaisen ruotsin puhumiskohtauksen ja se tulee jostain takaraivosta. Mutta jos mua nyt pakotettaisiin puhua ruotsia tai sanoa tätä asiaa, niin mä en todellakaan. Se on niinku kielitaito, joka sitoo meitä johonkin maantieteelliseen paikkaan, ettei me olla ihan irti jonain sellaisena niinku maakuoppakummajaisena tässä niinku tolppan niinku possun nenäisinä paksujalkaisina niinku tällaisena niinku suomalaisena niinku ugreina. Jos me osataan ruotsia, niin sit edes jotenkin, niin me jollain sidotaan itsemme näihin kauniisiin ruotsalaisiin, varsinkin kauniisiin norjalaisiin. Ruotsalaisia kehotaan liikaa siitä, että ne on hyvän näköisiä. Norjalaiset on vielä paremman näköisiä.
Silvia Hosseini.
Kannattaako pakko Norjaa?
Siis olen kyllä itsekin ihmetellyt tätä nimitystä, tätä ruotsalaisuuden päivä. Mun mielestä se on kummallinen termi ja nimenomaan siis sillä tarkoitetaan ymmärtääkseni kuitenkin. Tai se päivän, siinä juhlitaan siis ruotsin kieltä ja ehkä suomen ruotsalaista kulttuuria. Niin, ja kuitenkin niin, on erilaista kuin ruotsalainen kulttuuri ainakin niin, jossain no. Niin tota, joo, ehkä sitä voisi miettiä. Toinen vaihtoehto voisi olla ihan se, että se voisi olla just kaksikielisyyden päivä tai monikielisyyden päivä.
Niin.
Musta niin kuin Suomessa voisi vähän enemmänkin juhlistaa sitä, miten nykyään varsinkin on todella niin kuin kielellisesti rikkaita kaupunkeja ja on ihmisiä, jotka puhuvat tosi monta kieltä. Sen ei välttämättä tarvitse olla juuri suomi tai ruotsi, jota juhlitaan, vaan ylipäänsä se, että kielellinen maisema on tosi rikas.
Ja oikeastaan tähän niin kuin pyrinkin tällä, että joskus olen pyrkinyt omille lapsille saamaan kouluun mahdollisuuden opiskella italiaa tai ranskaa tai jotakin, ja sitten kuitenkin ikään kuin vaihtoehdoksi tuli ruotsi, koska oli ruotsinkielisiä perheitä, jotka ovat laittaneet lapsen suomenkielisen kouluun, ja sitten heidän äänillä niin kuin ruotsi valikoitu. Jollain tavalla meidän pitäisi päästä nyt eteenpäin tästä, ja kaikki semmoiset niin kuin rakentavat ajatukset, jotka veistetään eteenpäin tätä jähnäystä, niin mä toivoisin niitä. Tähän käytetään huomattava määrä energiaa ja rahaa.
Mutta hei, mä tiedän, mikä tulee ratkaisemaan tämän.
No.
Tuossa Linnunradan käsikirjan liftareille on sellainen Baabelin kala, joka laittaa korvaa, joka toimii reaaliaikaisena tulkkina. Ja siitä on jo sellaisia niin kuin startuppeja, jotka on yrittänyt tehdä sellaisen, että se kääntää reaaliaikaisesti sen. Mutta sitten siinä tulee sellainen pieni pulma, että jos opettelet uuden kielen, niin opettelet uuden struktuurin, millä ajattelet. Ja se on aivan jumppana.
Niin.
Haluan vielä kertoa, olen itse tosiaan käynyt ruotsinkielisen koulun ja ajattelen ruotsiksi aika usein. Paitsi tämän ohjelman aikana ajattelin kyllä suomeksi. Olen tottunut juhlimaan kuitenkin tätä päivää. Joo, olemme laulaneet aina koulussa Muudas Molets songin. Ja sitä...
No koet sä se, että sä oot niinku elänyt ruotsin puolella, ruotsalaisuuden päivä vai ruotsin kielen päivä?
No svenska dagen, mun mielestä se on kyllä myös kulttuurikysymys, siis semmoinen, että
ilman muuta se on, mutta onko se Suomen ruotsalaisten kulttuuria vai ruotsalaisten kulttuuria?
Kyllä mä koen, että se on vahvasti tämän Suomen kansan ruotsalaisuuden.
No minkä takia sitten on ruotsalaisuuden päivä eikä Suomen ruotsalaisuuden päivä, mikä olisikin hieno.
Se on, mutta kun se on kuitenkin niin traditionaalinen ja sitten se svenska dagenhan ei liity kuitenkaan.
Kyllä, mutta traditioita me uhmaamme tässä ohjelmassa. Ja
Suomessa kuningas?
On ollut ainakin Hartolassa. hetken.
Oispa muuten.
Mutta tosiaan syön itse aina näitä Kusta Adolf -leivoksia ja nautin todella paljon.
Mä voisin syödä Peri Jeslen -leivoksia tai Ace of Base -leivoksia tai jotain, mutta en mä kyllä Kustaa toisen Adolfin -leivoksia söisi.
On erittäin hyviä. Siellä on aina tämmöinen profiilikuva tästä Kustaa Adolfista. Mä haluaisin vielä kertoa tosiaan, että se mikä on tärkeää suomenruotsalaisille on se, että me teemme paljon kulttuuritekoja. On paljon teatteriesityksiä, on myös olemassa suomenruotsalaista kirjallisuutta.
Niin, minunkin mielestä. Sitä varten pitäisi olla suomenruotsalaisuuden päivä eikä ruotsalaisuuden päivä.
Oi. Mutta kuule, me olemme aina dialogissa suomalaiseen kulttuuriin. Eli myös nämä taideteokset ovat dialogissa
suomalaisen ruotsalaisen kulttuuriin, joka edelleenkin painottaa suomenruotsalaisuuden päivän merkitystä.
Joo, toi on ihan totta toi kulttuuripuoli. Jos ajattelisi ihan suomalaista kirjallisuutta, niin kyllähän se olisi tosi paljon köyhempää tai ainakin lähtenyt hyvin eri suuntaan tai ehkä ennemminkin jämähtänyt paikalle ilman esimerkiksi jotain Edith Södergrania tai Gunnar Björlingia tai Elmer Dictuniosta. Eli kyllä niillä on ihan valtavan suuri vaikutus ollut siihen, että ollaan saatu niitä kansainvälisiä vaikutteita ja ehkä semmoisesta korpikirjallisuudesta, niin päästy, en tarkoita, että sitä välttämättä pitää juuri päästä johonkin suuntaan, mutta että on päästy myös jonnekin muualle.
Ja Johan Donnerin ajatusmaailma ja sitten Tuve Jansson, kaikki nämä. Kyllä olisimme köyhiä ilman näitä.
Niin, joo, ei siitä olekaan kysymys. Tätä juuri tarkoita.
Puku päällä rokokouhuone kalujenkin keskellä, eikä pelkästään sieltä maakuopasta käsin.
Niin, mutta kyllä siellä Pohjanmaallakin kuule perunoiden keskellä, kuule kirjoitetaan hyviä suomenruotsalaisia runoja. Tulee mieleen Gustav Ågrenin Jär, joka on niin ihanaa. Gösta Ågrenin Jär, joka on hyvin maanläheistä, ihanaa runoutta.
Mä olin ihan samaa mieltä sinun kanssasi edelleenkin. Palaan tähän argumenttiin, että suomenruotsalaiset
on nyt
saman
päin. Sä
et vaan luovuta.
Entäs sitten, kun ajatellaan näitä runoilijoita ja kirjailijoita ja globaalisuutta, niin suomenruotsalaisissa on paljon myös erilaisia skottilaisia, saksalaisia ja muitakin vaikutteita.
Ja yleensä varmasti niin kuin Suomessa kaiken kaikkiaan on paitsi ruotsalaista vaikutetta, niin teollisuussuvat tullut täällä Keski-Euroopasta ja esimerkiksi Viipurissa, niin kuin tiedetään, puhuttiin useita kieliä. Venäläinen väestön osa Suomessa kasvaa jatkuvasti ja tämä tulee joka tapauksessa muuttumaan. Ja siinäkin mielessä tämä kannattaa käydä tämä keskustelu aika lailla kiihkottomasti ja päästä eteenpäin näistä asioista. jotta esimerkiksi niin kuin valinnanvapaus lapsille kaikkien kielten suhteen olisi paljon vahvempi kuin tällä hetkellä.
Mihin suuntaan eteenpäin?
Mä en kannata pakkoruotsia ollenkaan tässä, vaan kannatan niin kuin kielten opiskelua ja myöskin ruotsin kielen opiskelua, kunhan se tulee siitä omasta halusta. Ja ruotsin kieliselle pitää tarjota niin hyvät palvelut kuin ikinä, mutta sitten pitää katsoa, että mihin resurssit ja rahkeet riittää. Ja tästä pitää päästä eteenpäin.
Mutta millä tavalla saisimme ruotsinkielisten kulttuurin kohtaamaan paremmin suomenkielisten kulttuuriin tämmöisellä win-win-periaatteella?
No, et ne puhuisi suomea. Mutta jos mä menen jonnekin katsoa jotain ruotsinkielistä teatteriesitystä, niin kyllä mä ainakin tarvitsin siihen tekstityksen.
Mutta niitä on nykyään.
No ehkä toi on hyvä tapa, ja sama kun operassa on italiankielinen libretto, niin sieltä sitä seurataan. Totta kai moni meistä osaa ruotsia ja ei, mä tykkään puhua ruotsia, mutta myöskin useita muita kieliä. Ja esimerkiksi mulle niin kuin monet muut kielet on tärkeämpi.
Tämä muuten varmaan tulee, tästä tulee varmaan palautetta siellä WhatsAppissa. Mä luulen, että siellä nyt...
Mulle tulee sellainen, mutta jos mä mentäisin eteenpäin
mulla tässä yksi tarina, tässä, kun mä tulin aikoinaan 18-vuotiaana Hollolasta, niin kuin todellakin sieltä maakuopasta tulin tänne Helsinkiin Yle aikaiseen, ja sitten mun piti lukea joku merisää, ja sitten piti sanoa, että minkälainen sää on Hästöbussöst, niin sitten mä sanoin, että Hästöboso, niin siinä vaiheessa tuli kyllä muutama ihminen suutahti siitä kyseisestä.
Tästä on helppo ottaa mielensä tästä, mutta jos pyritään ratkaisukeskeisesti eteenpäin.
Silvia Hossein. Joo, mä olin muutama viikko sitten semmoisessa aivan ihanassa kirjallisuustapahtumassa kuin Kontula Book City, joka oli siis Kontulassa. Se oli monikielinen kirjallisuustapahtuma, jossa puhuttiin jonkin verran suomea, mutta siellä oli siis keskusteluja arabiaksi ja siellä oli esityksiä pohjoissaameksi ja espanjaksi ja niin edelleen. Ja se oli siis todella valtavan sujuva monikielinen tapahtuma, jossa käännettiin siis suomeksi riittävästi tai jollekin muulle kielelle, jota yleisössä osattiin niin, että näitä keskusteluja pystyi seuraamaan, vaikka ei juuri esimerkiksi arabiaa osannut. Mutta ne oli mielettömän hienoja ne keskustelut juuri sen takia, kun ihmiset saivat käydä niitä omalla äidinkielellään.
Kyllä.
Ja niihin tuli ihan erilaisia sävyjä kuin siinä, että joku puhuu vaikka englanniksi kielellä, joka ei ole se kaikkein omin. Ruotsia siellä ei muistaakseni puhuttu, mutta olisi varmaan ihan hyvin voinut olla ruotsiakin. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että jos on tahtoa ja kiinnostusta, niin on ihan helppo ylittää näitä kielimuureja ja kulttuurien välisiä kuiluja. Että ne on usein tosi näennäisiä ja ne liittyy just semmoiseen, niin kuin, miksi te ette puhu suomea ajatteluun.
Niin, tai englantia.
Kyllä.
Niin. Tai sitten ruotsia. Että meidän niin kuin kielivähemmistöissä alkaa olemaan niin kuin enemmän natiivi niin kuin arabian tai somaliankielisiä ihmisiä kuin esimerkiksi englanninkielisiä. Mutta jos me tullaan tänne kirjastoon, niin jos alat täältä etsiä arabiankielistä kirjallisuutta, niin ei sitä nyt ihan hirveästi löydy. Se on hävettävää.
Kyllä.
Että sitten kaikki vaan enkuksi. Tästä esimerkiksi Saarikiven Janne jaksaa avautua about joka päivä Facebookissa.
Mutta kyllähän siis esimerkiksi itä-helsinkiläisissä kouluissa monissa on otettu just se näkökulma siihen, että se on vahvuus ja rikkaus, että on monia kieliä ja siellä saattaa yhdessä luokassa niinku useampikin kieli raikaa ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Ei, tavallaan kaikkien yhteinen kieli on suomi, mutta sen rinnalla voidaan käyttää sit omia kotikieliä ja aika helposti sitä sit oppii pienet lapset niinku kavereilta vaikka sitä arabiaa tai somaliaa tai mitä ikinä.
Tekemättä siitä isompaa ongelmaa, vaan ottamaan sen mahdollisuutena.
Mutta kasvavat trendi on kuitenkin, että monet suomenkieliset laittavat lapsensa ruotsinkieliseen päiväkotiin, mikä on myös aika hieno asia.
Mun poika itse asiassa otti ykköskielekseen venäjän.
Ja mä melkein sanoisin, että jos olisi mahdollisuuksia siihen, että olisi niin kuin vielä enemmän vaihtoehtoja kuin ruotsinkielinen päiväkoti, niin mä melkein kannattaisin myöskin sitä. Mutta siihen on vielä matkaa, mutta tähän suuntaan. Enemmän vaihtoehtoja.
Kiitos tästä aiheesta. Ja nyt Kulttuuri Ykkösen kisastudio jatkaa. Olemme täällä Helsingin keskustakirjastossa Oodissa keskustelemassa Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini, mikä on aiheesi tänään?
Hampurilainen. Ja pizza, ehkä myös pizza.
Tulee nälkä.
Tällainen niin sanottu artesaani roskaruoka. Olen kiinnittänyt huomiota siis siihen, että on tämmöinen valtavan suuri burgeritrendi, myös pizzatrendi, mutta erityisesti burgeritrendi. Tiedän, näkyykö se täällä Helsingissä enää niin voimakkaasti? Kyllä se näkyy. Tuossa oli parikin burgeripaikkaa lounasaikaa ihan täynnä. Ja itse asun nykyään Tampereella ja siellä aina kun avataan uusi ravintola, niin se on yleensä hampurilaisravintola. Eli tämmöinen, niin kuin, ei siis McDonald's, mutta joku tämmöinen vähän niin kuin hienompi tai parempi ravintola, jossa kuitenkin listalla on hampurilaisia. Ja joka ravintolassa, joka ei ole hampurilainen, on aina listalla hampurilainen. Ja mua on mietityttä, että miksi juuri burgeri, miksi pizza, miksi suomalaiset, ehkä myös eurooppalaiset ylipäänsä rakastavat niin paljon tästä artesaanin roskaruokaa.
Tähän väliin haluan vielä sanoa, että syöttekö roskaruokaa ja miksi, niin laittakaa meille viestiä WhatsAppilla numeroon 0445144800. Ja mä haluan heti sanoa, että en mä unohda. Asuin 80-luvulla Tampereella ja silloin oli kebabit suurta huutoa. Rakastin kebabia.
Mitäs ne wingsit muuten?
On wingsejäkin.
Joo, niitä wingsejä on siellä ihan hullu. Ne lätkätyypit vetää niitä.
On myös vegaanisia wingsejä, ne on aika hyviä.
Okei, siis minkä? Siis niinku kasvilinnun?
Seitan wingsejä.
Seiton siipiä.
Onko niissä niinku jotkut niinku tekoluut sisällä?
Ei, se on vaan sitä sellaista tahnaa. Okay.
Silvia Hosseini, artesaani roska ruoka, mikä sana? Mitä tällä tarkoitetaan?
No siis yleensä aikaisemminhan ajateltiin, että hampurilaiset ja pizzat, että ne on nimenomaan roskaruokaa, ne on siis sellaista pikaruokaa, jota haetaan jostain aika edullisesti, niin nyt se on niinku upgradeattu. Eli tavallaan syödään vähän kalliimmalla vähän niinku parempaa burgeria ja parempaa pizzaa, mutta se on kuitenkin sitä samaa burgeria ja pizzaa.
Ja artesaani liittyy myös jotenkin taiteeseen
niin, ja niinku käsityötä ja semmoista tehdään huolellisesti ja pizzataikinaa niin kypsytetään jossain luolassa 5 päivää tai jotain muuta.
Ja väitetään, että siitä pizzataikinasta, kun se on jossain muhimassa ja puoli mätäytymässä jossain luolassa niin kuin sen 3 viikkoa, niin siitä tulee jollain lailla terveellisempää ja parempaa vattaa.
Paremman makusta siitä epäilemättä tulee, mutta ettei siitä onkaan terveellisempää
Siis nehän on epäterveellisempiä näiden, yksi sana muuten, mikä pitää kieltää, on bursa. Bursa-sana pitää kieltää. Se on tämä niinku, burgerimeiningin.
Ehkä se niin ruotsalaisuuden päivä voi.
Mutta nehän on epäterveellisempiä, koska niinku, hyväs bursas on niinku, super rasvainen pihvi. Sen pitää olla niinku, jotain...
Joku briossisämpylä.
Sen pitää olla niinku, lähestulkoon pelkästään rasvaa. Sitten sen sämpylän pitää olla rasvaa. Ja sitten jos on sen bursan kylkeen tulee ranut, niin sit siihen, niin ne ranutkin pitää paistaa joku niinku tyyliin 5 kertaa upottaa siihen öljyyn, että ne on mahdollisimman epäterveellisiä. Ja sitten niinku, se on, siis, jos haluat syödä terveellisesti, mene McDonald'siin. Älä sinne niinku hipsteriette bursamestaan.
Jouni Kemppainen, olet paljon Italiassa, niin minkälaisen pizzataikinan teet itse?
No aika harvoin mä kyllä teen pizzataikinaa, että tuossa Pekka Toikka tuottaja tuossa tekee ja hän tekee sitä useita päiviä ja sitten tulee hyvää. Että...
Pekalla on nytkin taikina muhimassa siellä luolassa.
Mutta mä pidän pizzasta kovasti ja tietysti myöskin hampurilaisista ja muusta ruoasta. Sinänsä mä jäin oikein miettimään, mistä tulee tämä roskaruoka. Mm. Ilmeisesti se on se rasva, joka on jollain tavalla sitten... Mutta rasvaahan on monessa muissa ja suola, mutta se rasva ja suola on varmaan monen muunkin herkullisen ruoan pontimina ja minkä takia sitten nimenomaan hampurilaisista ja pizzoista pitää tehdä roskaruokaa, koska ikään kuin tämä sama ominaisuus on monissa muissakin. Ja kuten totesin, niin tämä kokee niin kuin jonkinlaisen tämmöisen niin kuin renesanssin jälleen kerran. Jopa pizzat Suomessa. On mahdollista saada eri tavalla tehtyjä pizzoja ja kebabeistakin. Kebabhan on jonkinlaista kansallisruokaa maakunnissa tällä hetkellä.
Ja pizzoihin laitetaan nykyään ihan semmoisia pitkiä rukola salaatti ja mausteita, että niistä tavallaan on tullut semmoisia puolisalaatteja.
Joo, niin on jo. Sen takia mä vedän kanssa pizzaa. Miksi mä en laihdu?
Ehkä me ollaan Sami nähty niitä harvemmin kuin hän.
Se rukolapizza on just ihan paras.
Jos haluaa pizzaa, nimenomaan rukolapizza.
Eikö se margeriitta ole se klassikko?
On.
Ai, ihana.
Kyllä me kerran sanottiin yhden kaverin kanssa yhdelle terveysfasistille, että me käytiin salaatilla ja me jätettiin kertomatta, että sen alla oli pizza.
Sitten sai 0,5 pinnaa.
Jouni Kemppainen, maaseudun edustajana, mitä ajattelet roskaruuasta?
No itse asiassa mä tykkään huonosti vähän tästä roskaruokasanasta, että niin. Mä tykkään niin kuin hyvästä ruuasta ja puhun mielelläni hyvästä ruuasta ja on hirveän iloinen, että jollain tavalla tämä tämmöinen niin kuin artesaaniperinne, siis eri tavalla tehty, huolella tehty ruoka, niin kyllä pizzaa voi tehdä huolella ja hamburilaisia voi tehdä huolella monia asioita. Ja usein kun niitä tekee huolella, niin ne ovat, ei ole niin rasvaisia, ne ovat terveellisempiä samaan aikaan maukkaita. Mun mielestä se huolella tekeminen tarkoittaa tätä. Ja se on itse asiassa tämmöinen niin kuin maakunnallinen ylpeys ja jollain tavalla tämmöisen lähiruuan yhdistäminen tähän. Niin tämä, toivottavasti että vielä vahvistuu tämä trendi.
Ja tuolla on tuolla Parikkalassa, just, olen siitä kerran aikaisemminkin hehkuttellut tässä ohjelmassa, just siellä on tota paikallinen biisonitila. Ja siellä on sitten sellainen Papinniemen sellainen ihana pieni tota, leirintäalue. Niin siellä tarjotaan just näitä, ja siellä on myös, niin kuin myös sellainen toinen paikka, siis pienellä paikkakunnalla, josta tarjotaan tätä biisonin lihasta tehtyä bursaa. Sairaan hyvä.
Mä oon kyllä vähän jotenkin kyllästynyt. Mä haluaisin, että olisi jotain muitakin ravintoloita ja että listalla olisi muitakin vaihtoehtoja. Varsinkin kasvissyöjälle se ainoa vaihtoehto on yleensä joku kasvishampurilainen. On semmoista vähän tylsää.
Kyllä se on vaikea syötävä myös, koska ketsupit lentää poskille ja se on jotenkin semmoista epäsiistiä.
Mutta yksi todella mielenkiintoinen, joka liittyy tähän, että miten Jouni Kemppaisen työpaikkakin saattaa olla uhattuna, on nämä keinolihat, jotka koko ajan kehittyy paljon parempaan suuntaan. Että nyt on esimerkiksi tästä Beyond Meat ja tällaisia, että pystytään tekemään kemiallisesti juuri sellainen kuin halutaan. Se, pystytään, se maku on paljon täsmällisempi kuin esimerkiksi naudanlihasta rakennettu bursan täyte, vaan pystytään tekemään keinotekoisesti lihan korvikkeita, mutta siis jos
tämä on pelastaa mun työpaikkani, niin tämä keinotekoinen lihan korvike. Sami, tämä on juuri se, joka pelastaa tätä vielä pitkäksi aikaa ja sanotaan nyt vaikka pariksi vuodeksi vielä kyllä hyvin.
No niin,
ei pelkästään sun työpaikkaa, vaan myös planeetan, niin haluan huomauttaa.
Kyllä.
Mutta miksi Suomi on maa, johon aina mahtuu vain muutama trendi kerrallaan ja silloin kaikki noudattavat sitä orjallisesti? Siis tämä näkyy mun mielestä esimerkiksi kodeissamme, joita sisustetaan turvallisesti samanlaisiksi. Miksi se on näin, että aina vain yksi trendi kerrallaan, niin kuin just nämä hampurilaiset?
Nythän sä otit jo kolmannen trendin. Tässä on hampurilaiset, pizzat ja kodit.
Ai koditkin, ruoka.
Mä vähän luulen, että, silleen, niin kuin, että kaikki ei jaksa ihan hirveästi miettiä ja jännittää jotain, niin kuin mitä ne syö tai mitä ne laittaa kotona, niin kuin, minkälaisia huonekaluja sinne valitsee. Että se lokkivalasin on monen mielestä yhä edelleen ihan siisti, vaikka se on ollut muotia ihan sairaan kauan. Ja sit jos ne on tyytyväisiä siihen, ne keskittyy johonkin muuhun asiaan.
Ehkä se on vasta sellaista, että ihmiset ovat laumaolentoja ja kun tekee samalla tavalla kuin muut, niin ei jää ulkopuolelle ja kukaan ei osata sormella ja naura.
Eli niin. Tämä, että me ollaan erakkoja, niin kuin meidän luonne on erakkomainen ja sitten kuitenkin sitten nämä hampurilaiset luovat semmoisen leirinuotiotunnelman ja ollaan yhteisössä. Ja onko se näin?
Ja voi laittaa siitä Facebookiin, kun me tehtiin itse bursa.
Niin ja kaikki tekee niitä samannäköisiä. Itse henkilökohtaisesti toivoisin, että nostaisimme perunan takaisin ruokapöytiimme.
Erinomainen ekologinen niin, ja hiiltä sitoutua.
Tarkoitatko ranskan perunan?
Siis ihan tavallisen keitetyn perunan.
Rani. Mua kiusattiin tosi paljon tuolla somessa, kun mä oon ihan pottu hullu. Siis silloin kun tulee uudet potut, niin Ja siis tämä Annabelle on niinku se, niinku, mä oon nyt taittunut siihen, että se on parempi kuin siikri.
Ja okei. Jos vielä yritän tästä...
Ja Merkka Toikka pyörittelee tuolla päätä.
Kun puhutaan roskaruuasta, ja nyt melkein sovittaisi, että ei puhuta sitä enää, ja tästä ekologisuudesta sinällään ja hiilen sinonnasta, nyt olisi valtavan tärkeää kyllä huomata se, että kotimaisessa ruuassa on eroja sen hiilen sinonnan kannalta. Jos syö lihaa, kannattaa syödä kotimaista lihaa. Jos ei syö, niin kannattaa kotimaisia kasviksia, ennen kaikkea perunaa, ja ottaa selvää näistä asioista, koska se on valtava ero. Ja nyt esimerkiksi jotain nautaa syyllistetään, niin selvä, mutta ei kannattaisi. Kannattaa ottaa selvää, että mistä tämä nauta tulee, mitä se on syönyt, ja sitä, esimerkiksi sitä hiiltä sitova nurmea ei ole ilmaista nautaa monestikaan.
Mulla on tästä kulttuuriuutinen tästä perunasta, koska sellainen, mä itse asiassa tapasin tämän Pekko Pesosen, joka on käsikirjoittaja, ja mä vähän niin kuin juteltiin hetki siitä, että millaista on olla startup-yrittäjä, koska siis se on tekemässä leffaa, joka tulee ihan äskettä, joka kohta ensi vuonna, sen nimi on Peruna. Se kertoo siis tällaisen startup-yrittäjän niin kuin jostain niin kuin satojen vuosien takaa, joka toi Suomeen perunan, ja se kertoo sen tarinan. Ja siitä tulee, mä tuun niin menee sinne ensi, mä tuun niin menee katsoa sitä, mä tuun olemaan niin kuin Annabelle päissäni siellä perunan enskaris. Toivottavasti mä kutsun Pekko Pesanen, kutsu mut sinne, please.
Kuulija on lähettänyt viestin meille. Roskaruoka tulee siitä roskasta, mihin ruoka kääritään.
Niin se saattaa sitten olla. Mm. Ja tota, siinäkin on edetty ja senkin takia voidaan jättää tämä roska etuliite pois tästä.
Tosiaan ihan tuore uutinen ruokamaailmasta. Tämä japanilainen Muji avasi eilen Euroopan ensimmäisen ravintolansa Helsingissä. Ja tähän samaan yhteyteen avattiin ruokakauppa, joka myy pienten tuottajien ruokia. Ja tämä näyttää olevan mun mielestä uusi trendi muutenkin, että kaupassa myydään myös valmiita ruokia, joita tehdään siellä kaupassa kaupan aineksista. Mitä mieltä olette tästä?
Ne, onko se uusi trendi? Tuolla Tampereen Vabriikissa, en tiedä, onko se avautunut ja vaan avautumassa, niin on semmoinen muinainen Rooma-näyttely. Ja siellä on siis kaikenlaista mielenkiintoista tutkimustietoa ymmärtääkseni roomalaisesta kulttuurista, niin takeaway-kulttuuri oli olemassa jo silloin. Eli ravintolat, varmaan myös kaupatkin, siis valmistivat ihmisille aterioita kotiin vietäväksi. Miten minkälaisissa saviruukuissa ne sitten kannettiin himaan, mutta ei tämä mikään uusi trendi ole. Jo muinaiset roomalaiset.
Aika kaunis tarina, Sami Kuusela.
Mä oon tämän hävikkipuolen taas. Mulla on sellainen applikaatio, yksi tällainen hävikkiruoka-applikaatio, jota mä käytän. Ja se on kyllä aika mahtava. Että niinku yhtäkkiä pystyy saamaan jonkun hyvän safkan. Sitä ei siis syödä siellä ravintolassa, vaan kun ne näkee, että okei, että nyt meillä on jäämässä sussia yli, niin nyt myydään niinku vitosella 20 palaa sussia. Että joku hakee sen ja syö sen.
Se voisi olla vielä kiva, jos ihmiset vois hakea sitä takeaway-ruokaa jossain omissa bokseissaan, niin että ei tulisi sitä muoviroskaa
niin paljon. Yleensäkin mä oon hirveän onnellinen tästä, että tässäkin ohjelmassa keskustellaan ruoasta tällä tavalla monipuolisemmin. Pitkään Suomessa on puhuttu ruoasta vain, onko ruoka liian kallista vai onko se liian halpaa, halpuutetaan ruoka. Tässä on nyt, tämä menee niin kuin oikeaan suuntaan, tämä ekologisuus, lähiruoka ja yleensä se, että esimerkiksi Italiassa harvoin puhutaan, että mikä halpuus, hinta ei ole oikeastaan se juttu. Se on itsestään selvää, että se on kohtuuhintaista. Onko ruoka hyvää tai ei, niin se on se juttu. Ja tähän suuntaan Suomessakin pitäisi mun mielestä mennä. Se on hyvää, se on hyvin valmistettu, se on eettistä, että sitä tehdään sillä tavalla, kun kuuluu, ja sitten se on lisäksi ekologista.
Ehkä niin, myös kausiruoka.
Niin, että siinä on vaihtelua siinä.
Mutta toi on vähän snobistista, että siis silleen, että kun se perheen äiti tai isä menee sinne niin kuin isoon ketjuun, niin se ostaa sitä halpaa maitoa ja halpoja tomaatteja ja halpoja. Se ei ole se Antonin tai muiden tällaisten niin kuin, hipsterijuppien ketjujen, niin kuin, että se menee sinne jotenkin ihastelemaan jotain luomukaritsan, jotain paistia, joka maksaa joku 400
grammaa.
Mutta Sami,
niin kuin juontaja juuri totesi, tämä tulee tavallisenkin kauppoihin tämä suuntaus, ja se on oikea suuntaus, ja se on meille kaikille sitten mahdollista.
S-ketju itse asiassa on aloittanut sen, tämän kausijutun aika
ihan
vahvasti.
Ihan juuri nyt, kun he ovat lopettaneet halputtamisen, niin nyt
niin halputtamisesta jonnekin vähän muu.
Edullisistakin aineksista voi tehdä tosi hyvää laadukasta ruokaa.
Kyllä.
Ei välttämättä tarvitse olla kallista.
Kun olen kasvanut 70-luvulla, niin mulla on ainakin niin kuin jäänyt siitä ruokaympyrästä hirveitä traumoja. Siis se on niin kuin mun mielestä meidän suomalaisten suhde ruokaan on se järkevä ja montako lasia ja joka päivä juuri nämä. Ystävättären kanssa keskustelin, hän on asunut Italiassa. Italia vapautti hänet suomalaisesta ruokaympyrästä. Nyt hän nauttii ruoasta. Eli siis meidän täytyisi keskittyä enemmän tähän ruoasta nauttimiseen.
No mun on pakko sanoa, että mä oon kyllä keskittynyt siis varmaan liikaa. mutta mä ymmärrän, Suomessa on tämmöinen niin kuin jotenkin regulaatio-uskonto olemassa, että kun joku reguloi kovasti, niin sitten ikään kuin noudetaan jotakin suosituksia. Mutta sanoisin, että eivät kaikki kuitenkaan. Mun pitäisi varmaan enemmänkin.
Ehkä se on myös taustat siinä, että me ollaan syöty ihan päin hanuriin, että tarvittiin Pohjois-Karjala-projekti, johon tarvittiin niin kuin kunnon propagandaa Pekka Puskalta, että ne äijät ei kuole liian aikaisin sydän- ja verisuonitauteihin sen takia, että ne vetää niin kuin sitä. Että ne voi irtisanoa sopimuksen pupujen kanssa, jossa ne ei koske pupujen ruokaa ja puput ei koske niiden ruokaa.
Ja sitten yrtit ovat lisääntyneet myös meidän kylmässä Suomessa. Käytättekö yrttejä ruoanlaitossa?
Tosi paljon. Nyt mulla ei ole parveketta enää, mutta aikaisemmin mulla oli ja mä kasvatin siellä itse kaikki yrtit, niin sieltä kyllä riitti saksittavaa.
Vielä haluan mennä takaisin tuohon pizza-aiheeseen. Siis, eihän se pizza oikeasti ole roskaruokaa, jos ajatellaan sen historiaa.
No jos se roskaruoka tulee tästä sanasta, kun äsken tämä WhatsAppista sait, niin sehän ei sitten ollenkaan ole sitä. Mutta
kyllä se siinä pahviboksissa.
No, mutta pahvipoksi on kuitenkin parempi kuin se styroksi, josta joskus aikanaan hampurilaisia tarjoltiin, johon tämä ehkä ennen kaikkea liittyy tämä, jos ei sitten tule siitä.
Mm. Minkälaista ruokaa
teette? Yhä edelleen kyllä siis on sanottava, että eihän toi nyt toi hampurilaisravintoloiden ekologisuus niin. Tämän jätteen kannalta ole kauhean hyvä. Että siellä on yksi luukku, minne kaadetaan se kaikki skeida.
Niin.
Et vaikka ne kuinka kertoo, että meille ympäristö on tärkeää, mutta silti sinne kaadetaan niinku kauhean määrä roskaa ja niinku samaa kasaa. Niin. Ja
tietysti vielä riippuu, mitä ne sitten tekee, että meneekö se oikeasti asianmukaisesti eteenpäin.
Niin, ehkä jonnekin poltettavaksi sitten.
Kiitos, kiitos. Nyt tulee kohta liian nälkä. Ai. Täytyy ottaa tämmöinen kuiva kysymys vielä tähän loppuun. Eli uusi aihe puskista. Tätä keskustelijamme eivät siis etukäteen tiedä. Ja kysymys tulee yhdeltä kuuntelijalta nimimerkillä Kirja Toukka. Mikä merkitys Finlandia-palkinnolla on teidän mielestä tänään?
No,
Jouni Kemppainen.
Mun mielestä sitä tarvitaan tässä maassa ja totta kai kaikki tietää, että se edustaa niin kuin yhden henkilön näkemystä. Siitähän on tänäkin vuonna vastuullinen henkilö, Meri Ylä-Anttila, kyllä varmaan osaa niin kuin miettiä. Se kaiken kaikkiaan tuo kirjallisuutta kokonaisuutena esille ja muistuttaa sen kirjallisuuden merkityksestä. Ehkä mä näkisin, että se on se.
Mä suhtaudun siihen kyllä Finlandia vähän skeptisesti, kun se on vaan romaanipalkinto, että se ei kyllä kirjallisuutta tuo esille, se tuo muutaman romaanin esille ja niistäkin niinku, se on kaupallinen palkinto siis monella tavalla, että et tietysti se on hienoa, että kirjallisuudesta puhutaan ja näin, mutta kyllähän sen tarkoitus on nimenomaan joulumyynnin edistäminen, niin se ei ole aina välttämättä niinku taiteen asialasta kuitenkaan.
Ehkä me tarvitaan niitä epäreilusti voittaneita, niitä hittejä, niitä sellaisia unelmia, niin. Joita joku kirjailija saattaa jahdata, että koska normaalistihan kirjailija saa jostain niin kuin hienostakin teoksesta sen niin kuin 1500 euroa oikeasti tekijäpalkkiona ja se on käyttänyt siihen valtavasti aikaa. Että on joku, joka on riittävän tuntuva summa, joka nostaa yhtäkkiä jonnekin sellaiselle.
Ja saa sitä mediahuomiota
niin,
riittävästi.
Niin, ja se, että kun, et mä oon aina niin kuin katsonut, että nyt katsoo nykyhetken taiteilijoita, jotka niin lähestulkoon kaikki on jossain nälkärajalla, vaikka ne olisi kuinka kuuluisia. Ja sitten jotain vanhempia niin menestyneitä taiteilijoita, jotka on niin siis jossain niin old school, niin niillä on niin hienot kämpät ja jne. Että tulisi edes jotain fyrkkaa tähän, niin se on aina jees.
Niin mä luulen, että kulttuuri tarvitsee joulumyyntiä.
Niin, täytyy sanoa, että viime vuoden Finlandia voittaja oli kyllä aivan loistava. Olli Jalosen Taivaanpallo.
Se oli kyllä hyvä, joo.
Odotetaan taas uutta loistavaa kirjaa. Kiitos keskustelusta Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Ja kiitos koko yleisölle täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa.
Meillä on ennätys yleisö.
Niin on, jee.
Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisa Studio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijana täällä Oodissa toimi Petri Hord. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain aiheena Kulttuuri Ykkösessä on mediamurros. Mediamurroksessa ihmiset hakevat entistä useammin uutisista omaa kantaansa tukevan tiedon. Kiitos kaikille ja hyvää perjantain jatkoa.
Kulttuuri Ykkönen maanantaina kello 15.02.